SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Mongolian гэр бүлүүдэд зориулсан нэгэн цуврала хүргэж байгаа. Өмнөх дугаартаа бид Австралид хүүхэд тээн төрүүлэх тухай Австралийн жирэмсний хяналт хэрхэн хийгддэг талаар ярилцсан. Тэгвэл энэ удаад шинэхэн үрээ үлгийдэн авсан аав ээжүүдэд энэ дугаараа зориулж байна. Бид Сидней хотод амьдардаг Анартай ярилцсан юм. За Анар маань ой гарантай хүүтэй. За түүний туршлагыг одоо хуваалцъя.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий.
За баярлалаа. Тэ олон ээжүүд, олон аавууд, нэлх хүүхдтэй хүмүүс яг энэ ярилцлагыг сонсож байгаах гэж бодож байна. Тэ Анарыга товч танилцуулахад манай Анар Австралид ирээ 5 жил орчим болж байгаа. За 2022 онд Уоллингийн их сургуулийг төгсөөд за сургуулаасаа урилга аваад яг одоо энэ сургуулийнхаа сургалтын албаны ажилтнаар ажиллаж байгаа. Түүний ээж нь хамт амьдардаг учраас хүүхдтэй нь хараад одоо яг ажиллах боломж олдоод байгаа. Тэгэхээр нийтлэг Монгол хүмүүс яг л юм туршлага байдаг шүү дээ, тийм ээ. Монголоос ээж аваа авчраад өөртөө бас ажиллах их боломж биднэрт олддог. За тэгээд хоёлаа яриагаа эхлэхөө. За баярлалаа. Тэгэхээр өмнөх дугаараараа бид нар бол ер нь Австралид жирэмслэлт болон төрөлтийн тухай ярьсан. Одоо хоёлаа энэ сэдвийг үргэлжлүүлэх юм. Тэгэхээр чиний хувьд аль эмнэлэгт төрсөн бэ? Ер нь яаж төрсөн бэ?
За би болохоор Royal Prince Alfred гээд RTE гэж ер нь нэрлэгдэв. Төрсөн. За тэгээд 27 оноотойгоос эхлээд ер нь бол RTE дээр хяналтанд явж байгаад за тэгээд 38 оноотойгоо бол төрчихсөн. Тэгээд юуны хувьд өвчин мандах юуны хувьд сонголтын хувьд бол нэлээ олон сонголтууд байж мэлээ. Эхлээд нэг жоохон өвдчихтэй газ юмэл үзээд тэр надад бол жоохон тохирохгүйсэн. Шууд ингээд толгоо эргээ дотор муухай эргээд улам нэг өвдүүлээд байгаа юм шиг санагдаад тэгээд эпидурал хийлэхүү гэж санал болгоод тэгээд ер нь бол хийлгэж шийдсэн байгаа. Тэгээд өвчин амд авчтай бол төрсөн.
Одоо энийг хэлэхээр нэг тийм болгоомжлол байгаа гэдэг шүү дээ. Дараа нь уруугаар өвддөг болох уу гэсэн болгоомжлол байдаг байхгүй. Чамд тийм юм ажиглагдсан уу?
Ер нь бол одоо сэтгэл дахаад санаад байгаа гэдэг юм уу. Миний бас нуруу ер нь жоохон нилээх суудтай байсан учраас ганц хоёр өвддөг байсан. Гэхдээ тэрнээсээ ер нь нилэн жоохон өвдөд байгаа юм шиг бас санагдсан. Гэхдээ өвчин амдаач хийлгээгүй ч гэсэн одоо төрсэн эмэгтэйчүүд бүгд ер нь бас нурууны өвдөлтийг бас мэдэрдэг бах. Тэгэхээр яг одоо өвчин амдаачаас болоод өвдөж байгаа юу эсвэл хөх төрүүлсэн учраас өвдөж байгаа юу гэдгийг бас хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ бүр ингэж яг тэсгэргүй бол тийм өвдөлтүүд бас байгаагүй. Миний хувьд бас гайгүй.
За ингээд сайхан амарчжээ. За одоо ингээд тэндээс хоёлагийн яг ярианы үндсэн сэдв ихлэн шүү дээ. Нэраа хүүхдийн хасарга. За нэраа хүүхдийн үзлэг хяналтыг юу Австралид яаж хийдэг юм бэ? Бид нар хаана үзүүлдэг юм бэ?
Ер нь бол эмнэлэгт бол 3 хоноод тэгээд яг бүрэн тэр хүүхдийн бүх одоо үзүүлч юмнуудыг нь хэмжээд тэгээд эмнэлгээс бол гаргадаг. Тэгтээ миний хувьд болохоор эмнэлэгтээ нэг 2 хоносон. Одоо нэг сарын дотор эмнэлгээс одоо хүүгийн маань ингээд ирж үзэж шалгах тийм хүн одоо midwife гэдэгтэй midwife явуулаад тэгээд хүүгийн маань одоо бүх үзүүлэлтүүдийг нь бол тэгэж шалгасан. Тэрнээс гадна одоо хүүхдэд үзүүлэх шинжилгээ бүх юмнууд бол яг нөгөө хуваар бүх юмнуудыг нь ингээд blue book гэж ярьдаг цэнхэр тэмдэгт ингээд эмнэлгээс гаргаад өгчдөг. Тэрний дагуу одоо хуваарт одоо юунаа үзүүлэхүүдээ бол айхын өөртөө хайрхан эсвэл өөрийнхөө одоо өөрийн эмнэлэг дээр GP дээр очиж ингээд үзүүлдэг байгаа.
GP дээр үзүүлдэг үү те?
GP дээр үү.
Би энэ Victoria мож Melbourne хотод амьдардаг байхгүй. Тэгэхэд манай энд бол maternity child center гэж байдгийн тэнд очиж хүүхдэд үзүүлдэг тийм тусдаа төв байдаг байхгүй юу?
Зөв зөв.
Тэгэхээр тэргээр бас ялгаатай юм те.
Бүх юмнуудыг нь зөвхөн өрхийн эмчин ингээд нөгөө химжилт юмнуудыг нь хийгээд тэмдэгт дээр нь бичээд ингээд өгөө явуулдаг. Хит хитэн тохиолдолд би манай хүүхдээс болохоор яг нөгөө хүүхдийн мэрхсэн одоо тэр эмнэлэг дээр нь том эмнэлэг дээр нь очиж үзүүлсэн. Эхнийх нь болохоор нөгөө толгойн хэлбэр нь жоохон нэлийн одоо өөр abnormal гэж ярьдаг. Тийм байгаа учраас тэрнийг нь одоо засах ямар нэгэн арга хэмжээ авахын тулд одоо тэр толгойн гавлын ясны зинхэнэ үүсэх гад бас RESTNET hospital гэдэг хүүхдийн бүр тийм эмнэлэг байгаа. Тэрнээр бас очиж үзүүлж байгаа. А тэрнээс бусад яг тийм онцгой тохиолдолд биш бол үл хэмжээтэй үзүүлдэг.
Тодорхой давтамжтай үзүүлдэг бах тий одоо сард нэг удаа ч гэдэг юм уу эсвэл
ер нь би бол вакцины хийлгэх үеэр нь л очиад үзлгүүд юм хийлэгддэг. Вакцины хэдэн сард өдөө хийлгэх үе гэдэг нь цэнхэр дэвтэр дээр нь бичээд өгсөн байж байгаа. Тэгээ тэр үеэр нь очиад хийлгэждэг.
Хүүхэд нэра байх үед нь анхаарал татдаг нэг зүйл бол шаарлалт байдаг тий. Ер нь Австралид шаарлалтыг яаж хэмждэг юм бэ? Хэрвээ өндөр байвал ямар арга хэмжээ авдаг вэ?
Манай хүүгийн хувьд яг хамгийн анх тэр эн чинь манай гэрт ирээд үзэхдээ бол шаардлагатай байна гэж хэлсэн. Тэр нь болохоор нөгөө арьс за тэгээ нүдэн дээр нь бол ингээд жоохон шаард туяатай байна гэсэн. Гэхдээ ямар нэгэн арга хэмжээ бол аваагүй. Ягаад гэхээр ингээд хүүхнийхээ сүүгийг уугаад тэгээд ер нь нэг сар гарантай болоод ирэхээр хүүхэд өөрөө ингээд шаардлагатай хөдөг учраас тэрнээс өмнө ямар нэгэн бол тийм арга хэмжээ бол эмнэлгийн зүгээс авахгүй гэж үтсэн. А тэгээд надад бас яг шаардлагын хэмжээ юмнуудыг бол хэлээгүй. Зүгээр ингээд гаднаас нь хараад ийм байна гэж тайлбарлаж хэлсэн. Хүмүүс Монгол гэсэн хүмүүс болохоор өө нэрлэн шаардлагатай байгаа юм биш үеийн байгаад Монголд шууд татраанд оруулдаг штэ гэж жоохон хэлсэн. А гэхдээ би бол яг энэ тийм инженер тат надад тэгээд ерөн сар гарны дараа 2 сартай байгаа болгайг болсон.
А бүр 2 сар үрсэн байна те.
Би 2 сар үрсэн нэгэн бас удаан явсан. А гэхдээ тэр хоорондоороо бол зүгээр ингээд нормал одоо хөхнийхөө сүгээр ингээд хааллаа аваарэ. Аль болох юм хөхнийхөө сүг өгчээд одоо шалталтын хүн шүү гэж өнө бол зүйлсэн.
Бүтэ үзүүлгээд очихоор бас ээжийн эрүүл мэндийг бас харж байнга асуудаг те. Сэтгэл зүйн тест асуумж авч харьцдаг юм байлээ. Тэгээд new south wales-д ер нь ихийн эрүүл мэндэд тэр анхаард юм байна.
Яг тэр нөгөө бас вакцина хийх гээд ингээд үзлгүүд дээр орчих үеэр ээжэс бас ингээд асууж авдаг. Тэр нь од нэг 8 асуулттай. Сэтгэл санааны хувьд ер нь ямар байна? Жохон гондоо байна, сайн байна гэд ингээд өөрөө өнгөлөө өгөөд ингээд явдаг. Тэгээд 5 хүртэлх оноогоор ингээд дүгнээд тэндээс одоо тэр хүний хариултаас нь үнэлгээд хэдэн оноо байна гэдгийг нь хардаг. Тэгээд миний хувьд болохоор нэг 2-р хүзлэг дээр байлоо. Оноо маань яг нэг 2.8 гэд жоохон муу байна гэд тэгсэн. Тэгээд эмч маань одоо манай хүүг ингээд ээж төгч гаргаад ер нь яаж юм гэд бас нэлээ ингээд яриа бас өрнсөн. Хичнээн ингээд стандарт одоо цагийн 15 минут байсан ч үзлэг байсан ч гэсэн тэр хүн бол ингээд нэлээд цагаас сунгаад надтай ярилцахад бол айгүйх ингээд цагаа зарцуулсан. Тэр нь ч тэрэнд нь бол айгүйх баярсан. Тэгээд хэрвээ ярилцаж үзээд энэ хүнд бас дэмжлэг хэрэгтэй байна гэвэл одоо мэрэгчлийн сайкиатрист сэтгэл зүйчдээ бол цагаа бичээд явуулдаг.
Тэр надад бас айгүй зүгээр санагдчихсэн. Би бас Монгол төгөөд төрүүлжсэн, энд бас хөөх төрүүлжсэн. Гол ялгаа нь яг энд байсан тий. Чи яаж юм юу мэдэрч ингээл нүд рүү хараад асуухаар бас их гой санагддаг юм байл тийш.
Тэгээ нөгөө төрөөд удаагүй байгаа болохоор тэр бас яг нөгөө хэцүү тэгээ хүн яг тэгээ асууж байгаа шууд нөлөөлсөн
юм. Яг үнэ. Би бас яг тэрчсэн. Хүний халамж гой халамж мэдэрсэн чи амар гой санагддаг. Төрсний дараа ер нь Монгол уламжлалаар гам хэр өрсөн бай.
Би бол ер нь гамыг бас сайн байсан гэж өөрийгөө бодож байна тий. Гэхдээ нэг юм болохоор энд бол төрөөд шууд усанд оролцсон юм лээ. Гэхдээ тэгэж усанд орсноос бусдаар бол би ер нь гамыг чангарсан.
Аргагүй ээжээ хажуу төрсэн хүн байна да тий.
Тэгээд манай ээж бас нөгөө өөрөө цэвэрлэгч эмнэлгийн ажилтан. Тийм болохоор бас ингээд чихрүү салхи авч болохгүй хүүхдийн чихрөө хөөгийгээр ер нь ингээд
халуун байсан.
Тэгээд маргаагаа тэгээ малгайгаа тайлсан мангуут өмсө өмсөдэл ер нь гэхдээ бас нэг юм нь болохоор гам байралтай холбоотой сэтгэл санаас жоохон хэцүүсэн. Яг л ингээд би ч яг нөгөө ид халуунаар Австрали халуунаар төрсэн. Тэгээ нөгөө ингээд хөл гожоол тэгээд усан нормоор байдаг, тайван ингээд сумаар байдаг. Тэгээд өөрийгөө багалцаад гэхдээ нөгөө бүгэд хараад жоохон хэцүү. Гэхдээ ингээд дараа нь бас айгүй үрдүн тэй байдаг гэж зөндөө хүмүүсээс сонссоо учраас бас нэг эсэргүүцэл нэг гомдлоо тийг гэж бодоагүй.
За хоёлаа одоо хүүхдийн үзлэг хяналтынхаа тухай яриад эргээд оръё. Тэгэхээр хэвийн одоо хөгж өсөлттэй байгаа хүүхдийн хувьд бол ингээд нарийн мэрэгчлэл рүү явуулгүйгээр GP-тэр үзүүлээд явуулах юм байна. За хоёлаа одоо дархлаажуулалт вакцины тухай ярилцъя. Монголд бол сар болгон хийдэг те. Энд арай өөр хуваарийн дагуу хийдэг юм билэ. Тэр тухай ярилцъя.
Цэнхэр дэвтэр дээр болохоор нэг сартай, дөрвөн сартай, зургаан сартай гэж ер нь ингээд одоо хизээ хизээ хэлэх үг гэдэг юм тавьчихдаг. А тэгэнгүүтээ ирэн дээрээ өрхийн эмчлэгчээр очингууд совилгч нь за одоо ийм ийм вакцины хэлэх гэж байгаа. А тэгээд энэ вакцины бол ийм юмыг ингэж хамгаалах зорилготой ийм вакцины байгаа шүү гэдэг ер нь ингээд бүгдийг нь аюул сайн нарийн тайлбарлаад хэлээд өгдөг. А тэгээд бас цаашид хийх вакцины зэний талаарх мэдээллүүдийг гэсэн бүгдийг нь өгдөг. А тэрнтэй холбоотой вакцины одоо нөгөө хийлэгсний дараа хүүхэд халуурах бас нэлээ уйлын над ингээд таагүй байдаг тэр бүх шинж тэмдгүүдийг ч ингээд бүгдийг нь эхлээд өгчдөг. Тэгэхээр аюул сэтгэлд амар байдаг. Нэг юм нь болохоор энд хэрвээ вакцины хийлгэж байгаа бол онлайнаар booking хийж болтгоо. А заавалчгүй тухайн хийлгэж байгаа өрхийн эмчлэг рүүгээ залгах. Эсвэл очиж энэ хүүхдийнхээ тедэн сартай гэмтгийн вакциныг хийлгэж шүү гэдгийг хэлж захиалдаг, цаг захиалдаг. Ягаад гэхээр тухайн одоо онлайнаар захиалчихаар зөвхөн immunization буюу одоо тархлааны тийм вакцины хийлгэж гэж ойлгодог. А тэгэхээр өмнө нь одоо очиад хэлэхээр тухайн яг вакцинуудыг ин бэлдээд тухайн бас вакциныг хийх төвшөрлөлтэй солигч бүх юмнууд ингээд бэлдсэн одоо байждаг. Тэгэхээр энэ бол завсчгүй өөрөө очиад хэлээд ингээд нөгөө цагаа захиална зүг байдаг. Нөгөө нэг жилийн 4 сард яг нөгөө хүүтэй уйлрал эхлэхээс өмнө хаднад томоос сэргэлсэн вакцины ингээд хамрагдуулаарэ гэж ер нь бол зөвлөд нэг нь бас сонголтоор хэлсэн.
Жирэмсэн бах үедээ эсвэл төрсний дараа Монголоос олгодог декрет, хүүхдийн мөнгө зэргийг ер нь энд байгаа ээжүүд авч болдог уу? Авч ясна өөрөө?
Ээжүүдийн хувьд болохоор цалинтай ээжгээ сар болгон 50,000 төгрөг өгөөд юу нь болохоор хүүхдийн мөнгө 100,000 төгрөг сар болгон 100,000 төгрөгийг нь бас авч болдог. Миний хувьд болохоор цалинтай ээж нь болохоор нөгөө завшгүй Монголд өрхийн эмнэлэг дээр очиод цэнгэр дэвтэр гэдэгтэй адилхан ягаан дэвтрээ нээлгээд тэгээ өрхийн эмнэлгээс нь нөгөө нэг дөрөв рүү мэдээллийг нь дамжуулаад тэр одоо мөнгө нь олгогдд юм лээ. Миний хувьд нөгөө нэг австралид байгаа болохоор тэрэнд бол хамрагдах боломжгүй. Юу нь болохоор хүүхдийн мөнгө нь ол яг нөгөө им Монголыгаар ороод бүх мэдээллүүдийг нь бүгсэд тэгээд хүүхдийн мөнгө нь бол хамрагдсан. Гэхдээ им Монголыгаар нөгөө мэдүүлээ зүгнүүдэ бичиг баримтуудаа явуулахад бас олон алдаа заагаад байсан учраас итгэмжлэл хийлгээд Монгол дахь хүмүүсээ дамжуулаад дүрэг дээр очиж уусаа одоо энд ингэж хамрагд тогсон чинь ингэж алдаа заагаад байнгээд тэгээд цаанаас одоо компьютер дээр бүх шивэлтүүдийг нь хийгээд бас нэгэн жоохон тийм ажиллагаатай юм болоод гэхдээ сүүлд нь бас бүх мөнгө одоо юу гэж нөхөж орсон байна. Тэгээ одоо сар болгон 100,000 төгрөг олоо.
Анар одоо бол ажилдаа буцаад орсон байгаа тий. Бүтэн цагаар ажиллаж байгаа эсвэл хагас цагаар ажиллаж байгаа юу?
Тий, бүтэн цагаар ажиллаж
байгаа. Ээж нь энд байгаа, хүүхдтэй харж байгаа учраас бас ажиллах боломжтой тий. Австралид ер нь хүүхэд асрах амралтыг яаж авдаг юм бэ? Энэ хүүхдтэй гарахаас өмнө ажилдаа орсон байсан уу? Maternity leave яаж авдаг юм бэ? Тухайн үед цалин боддог юм байна уу? Тэгээд эргээд ороход бас ер нь одоо нялх хүүхдтэй гэдэг утгаараа чамд бас яг зүгээр ажлын цагийн хөнгөлөлтчэд юм уу тийм зүйл байдгүй.
Миний хувьд болохоор Австралид ирээд тэгээд төрөнд хүртэлөө ер нь бол кофе шоп баристагийн ажил хийдээсээ. Тэгээд тэр ажил маань ер нь аль хэдийн ингээд фул таймер явсан ч гэсэн парт тайм кэшуал ажилтан гэдэг одоо югаар явдаг. Статусаар танд явдаг. Тийм болохоор яг тухайн үедээ ямар нэгэн хөнгөлөлт урамшуулж юм уу мэтэрнэтэй бол байгаагүй. Тэрнээс гадна би бас өөрөө төрөөд буцаад одоо кофе шопта ирж ажиллана гэдэг зорилго бол байгаагүй. Тэгэхээр зүгээр цалин аваад явж байгаа гэмээр төрөх үедээ төрөөд тэгээд яг нөгөө үнсэх хадгаламж дээр ингээд тулгуурлаад явсан. Гэхдээ Австралид болохоор maternity leave гэж бол байдаг. Яг төрөөд тийм хүүхдээ 6 сар хүртэл цалинтай ингэж явж байгаа. Тэгээд 6 сар хүрээд буцаад ингээд ажилдаа ордог. Мөн одоо аавын parental leave гэж бас байдаг. Хүүхдэн төрөхөөр аав нар нь одоо гэртээ хүүхдүүдээ хараад ээжтэй тусалдаг. Одоо тэр амралт нь бас цалинтай байдаг. Инээс бусдаар яг full time босны дараа одоо манай хүүхдүүдийн өвдлөө гэж бодоход жилийн 20 өдрийн sick leave байдаг. Тэгэхээр хүүхд маань ямар нэгэн байдлаар өвдөх бол би sick leave аваад цалинтай одоо нэг өдрийн ч юм уу 2 өдрийн ингээд жил аваад хүүхдээ тасарч болдог. Тэрнээс гадна бас carer leave гэж байдаг. Тэр нь болохоор цалингүй гэхдээ одоо хүүхдээ ингээд хараад өвдсөн тохиолдолд очиад хараад ингээд ажиллаа хийхгүйгээр одоо жил авч болдог болсон юм шиг байгаа.
Ямар ч гэсэн хүүхд төвтгөд бол цаг гаргаж болно тий.
Болдог тий. Тэгээд манай юунаас болохоор ажлын газраас болохоор нэг гоё юм нь бид нөгөө хөхүүл байгаа. тийм учраас одоо ажиллаж байгаа үедээ өдрийн цагаараа ямар нэгэн байдлаар одоо сүүгээ саах хэрэгтэй болдог. А тэгээ манай ажлаас болохоор зориулаад яг parent room гэж гаргаж өгөөд энэ parent room-д бол ингээд орж ирээд хүмүүсээс тусдаа сүүгээ саагаад бас жоохон амраад авах юм өрөө бол гаргаж өгсөн. Бусад байгууллагуудад бол ямар эдгийг сайн мэдэхгүй. Гэхдээ манай байгууллагууд бол тэгж гаргаж өгсөн юм байна.
Ямар хөөрхи.
Манай ажлынхаа одоо энэ өрөө ер нь амрын өрөө гэж нэрлэв.
Nice. Өөр Монгол ээжүүдтэй хүүхдтэй нэрэн хүүхдийн асаргаатай холбоотой зөвлөх зүйл юу байна?
Юм нь бол яг хуу энэ цагаа гарын онцлогоо бас нэлээд тодлох хэрэгтэй юм байна гэж би өөрөө ойлгосоо. Яагаад гэхээр би нөгөө анх удаа бол өөрөө бас төрж байгаа учраас жоохон туршлагагүй. Аа тэгээд за ямар хугацаа байсан бол гэж бодож байгаа тэл нэлийн зузаан хутснаа тавцсан. Аа тэгээд яг тухайн үед 1 сартай манагчаан 12 сар нэлийн халуун 3 сар хүртэл нэлийн халуун байж байгаад тэгээд тэрнийг мэдхгүй нөгөө Монгол аргаар амар үлдээдэл бол ингээ ясан. Тэгсэн дээр манай хүүхд ингээ халууцаад уйлэг над тэгээд юунаас болоод халуун над болоо тэгээд уйлэг над ингээ шүртэл ойлгоогүй төргөн мөргөн хүртэл ингээ дуудаж байсан. Тэгэхээр ер нь хүүхд найз удирдах төрөх гэж тэрнийг харуулад бас ингээ хувц бүх юмнуудыг ингээ бас ингээ бэлдэрээ гэж бас зүйлмээр байна.
За тэгээд их ажлынхаа хажуугаар яг одоо амралтынхаа цайны цагаараа бидэнтэй холбогдоод цаг зав гаргасан маш их баярлалаа Анра. Олон хүнд хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл байсан болов уу гэж бодож байна.
За тэгээд бүх ээжүүдтэй олон асуулт амжилт байгаа монголчуудаа амжилт хүсье.
Австрали улсад амжилт эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн уршаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.